Všechny vlády dělají v pandemii chyby, ale málo která to umí tak spektakulárně jako naše. Napsal poté, co první výzkum potvrdil sestoupení Babišova hnutí za Piráty a STAN. A dodal, jednou to skončit muselo. Politické elity se u nás obvykle střídají nejdéle po dvou volebních obdobích. Andrej Babiš ještě neprohrál, ale po uplynulém roce je tomu nejblíž za celou svou politickou dráhu. Konec citace. Politický komentátor Jindřich Šídlo, mým úterním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak Jindřichu, kdy jste naposledy mluvil se živým politikem, myslím, jak se hezky česky říká face to face?
Jako s tváří v tvář nebo po telefonu by to stačilo?
Ne, tváří v tvář.
To už je dlouho, no. Jako my obecně spolu tak nějak všichni mluvíme mým tváří v tvář, takže já nevím, to muselo být někdy asi na podzim. Na podzim. Od té doby se s ním spíš telefonu.
To zase není tak hrozné. Chybí vám to mimochodem?
Jo, chybí. Já jsem zjistil, že mi, a to je asi společný pocit spousta lidí, jako chybí věci, které jsme považovali za jako banální, úplně obyčejní a někdy nás dokonce rozčilovali. Jo. Já teď ten lockdown trávím, protože jsou zavřené školky, tak hodně trávím s dcerou 5letou a my jako jezdíme co 3 dny se dívat do Klánovic, jak odjíždějí vlaky a já jí tak jako nostalgicky vyprávím, jaký to bylo jezdit vlakem kamkoliv, do Brna, jo, do Olomouce nebo někam. Často na akce, kdy člověk někam 2 hodiny jel, pak hodinu a půl tam něco dělal a rychle jel zpátky a byl z toho unavený, ale já si říkám, já bych tak strašně někam jel. Jo. A takovýhle věcí je jako velká spousta.
Já vím, ale ten můj dotaz primárně směřoval k tomu, jestli vám chybí ti politici.
Ale docela jo. Jo, já jsem,
i oni.
Ano, i oni, protože ne, vlastně jsem mluvil, takhle, ještě někdy v únoru jsem mluvil s některými politiky, že se mi potkával někde ve studiích různě a tak ne, na podzim. Ano, chybí mi, protože já mám politiku a politiky rád, jako upřímně, vlastně, nebo rád, to je silný slovo, ale já k ním necítím jako takový a priorní odpor nebo pohrdání. Já si myslím, že politici nejsou oni zhloupější než novináři, často je to naopak. A jsou to lidi, kteří jako jdou na vlastní kůži si říct to mandát, předstupují před voliče a pak jim co 4 roky skládají jako účty. A to jako samo o sobě si zaslouží jistý respekt pro lidi, kteří jsou tohleto ochotní dělat. Samozřejmě pak jako jsou jednotlivci, které nemám rád, kterými jako pohrdám, protože si myslím, že používají způsoby, které jako ničí tu demokratickou společnost, ale jako profese politika je pro mě jako velmi respektabilní a já je prostě jako rád vidím a rád s nima o tom mluvím.
Vy už jste mnohokrát mluvil o tom, že vás trápí nebo není vám příjemné takové to oboustranné pohrdání, ano, které cítíte ve vztahu novinář-politik.
Přesně tak.
Vy jste obecně, nemyslím ke konkrétním lidem, ale obecně tedy přistupujete k politikům s respektem.
Obecně ano.
Ani to neschazují, myslíte, vaše šťastné pondělky?
Ne, to je, satira jako není za každou cenu jako výsměšná, jo, ona jako nasvěcuje věci jako z jiného úhlu a hledá tam jako vtip, přes který k lidem dostáváte třeba i nějakou informaci a názor, je to jiný typ názoru nebo komentáře, ale jako já bych nikdy se nedopustil ani ve vážném komentáři pro Český rozhlas Plus nebo Seznam zprávy nebo ve Šťastném pondělí něčeho, co by schazovalo politiku a politiky jako celek. Toho bych se bál.
Myslíte si, vzhledem tomu, jak jste si stěžoval na absenci toho respektu ze strany novinářů, že někdo z českých politiků, myslím z těch šéfů, mm-hmm, že dnes má horší mediální obraz, než si zaslouží?
Dobrá otázka. Přemýšlím, no, myslím si, že ani ne, že ten obraz, který ty politici sami o sobě vytváří. Oni ho totiž ještě spolu teď vytváří s námi. Jo. Svého času si politici mohli stěžovat na to, že je to skutečně jenom v rukou médiích, jak vypadají. Oni teďka na tom hodně pracují sami, protože sami používají velmi sociální média, a což je zvlášť u některých teda velké neštěstí. Jo. U jiných je zase hrozně vidět, jako, že to prostě nejsou oni. No, ale nemyslím si, že by byl někdo, jehož mediální obraz by byl za jako nějak významně horší a jiný, než si zaslouží. Byť oni jsou nepochybně přesvědčeni, že to tak není, ale to je jako každý člověk, když se dozví, co se o něm kde říká, tak je pak jako překvapen a považuje to za nespravedlivé.
Když jste zmínil ty sociální sítě, máte pocit, že někdo svůj obraz sám na sociálních sítích zásadním způsobem poškozuje?
Jo, často jsou to teda mimochodem i novináři. Já myslím, že i mně se to několikrát jako povedlo. Ale teď mám čerstvou zkušenost, kdy o víkendu začal jako velmi intenzivně tweetovat místopředseda vlády Jan Hamáček. A není to poprvé. Ono se mu to stalo už přesně před rokem, kdy vedl jako nesmyslné souboje na Twitteru s tehdejším ministrem zdravotnictví a dnešním velvyslancem, gratulujeme, Adamem Vojtěchem. A ten tam jako se snažil vytvořit vlastně obraz toho, že jako by s tou vládou neměl nic společného skoro, jo, a což už se snaží jako delší dobu, což mu asi úplně nevýjde, jo. A já se vždycky obávám, že ve chvíli, kdy ty politici jako na ty sítě sednou sami a začnou si to psát sami, což ne všichni dělají. U některých víme, že to dělají sami. Andrej Babiš skutečně nepíše na sociální sítě sám. Fakt ne za 8 let, co na nich je. Tak jako by měli být opatrnější, protože to o nich jako vypoví víc, než když to nechají psát ty PR-isty, na který jsme tak jako zvyklí, no.
Ale nemáte pocit, že se velmi často nechávají unášet prostě momentální emocí? Vlastně dopouštějí se téhož jako všichni běžní lidé, kteří...
Včetně novinářů, no.
Včetně novinářů, já říkám všichni běžní
jasně,
lidé.
Jasně, ano,
patří do ní.
Jsme běžní lidé, máte pravdu, správně jste mě upravil.
Že prostě máte chuť něco říct a vy to řeknete, protože teď to z vás musí ven. Akorát, když to někdo píše, jak tomu ministr, nebo místo předseda vlády, tak to není prostě ideál.
No jasně, tak tomu napomáhají ty sociální sítě, máte to publikum na dosah ruky, že jo. A tak pořád ještě tady nejsme v situaci jako Spojené státy, kde jako generální štáb stále ano nastoupený, co jim vzkáže prezident Trump po Twitteru, na koho budeme útočit téměř. Ale jo, tak to je ta bezprostřední komunikace přes ty sítě, pro který platí. Mimochodem stejný pravidla pro novináře jako pro politiky, jo. Není nic jako váš soukromý názor na sociálních sítích. Jo? Není, nic takového neexistuje. Vy jste prostě stejně veřejní osoby, být s jinými jako pravomocemi a odpovědností, ale jste prostě veřejná osoba, co tam napíšete, to jako se s váma potáhne. Já jsem psal v několika redakcích kodexy chování na sociálních sítích, jo? Který většinou vrcholili větou přes jako úplně konkrétní doporučení, co se smí a co se nesmí třeba, anebo nemělo by, tak jako jedno z těch doporučení bylo prostě používejte zdravý rozum za A a za B nikdy netweetujte nebo nepište nic na Facebook po třech pivech. Jo. Jste-li sám před Facebookem nebo Twitterem po třech pivech večer je stejně v vašem životě něco pravděpodobně špatně. Jo. Takže to, a myslím, že i kdyby se tohle dodržovalo, tak by to stačilo.
Já jsem slyšela, nevím, jestli je to pravda, ale že ve velkých třeba televizních stanicích v Americe mají doporučení jediné. Dbejte, abyste nepoškodili jméno vlastní firmy.
Ano, a to je podle mě, jasně, já jsem do všech těch kodexů, který jsem psal, v těch redakcích jsem napsal, prosím, berte na vědomí, že na Twitter nebo na Facebook nebo jinam můžete napsat jenom to, co můžete zopakovat ve svém médiu. Buď to napsat do svých novin, na svůj web nebo říct ve své televizi. Jo? Což samozřejmě taky činí nějaký rozdíly, řekněme, mezi zpravodaji a komentátory. Ale myslím, že to přesně tak, jak jste to říkala, jo? Společně s tím zdravým rozumem a absencí alkoholu, vyššího množství alkoholu při pobytu na sociálních sítích stačí. Ano, je to tak. Já jsem totiž sám jako samozřejmě měl, co já vždycky já připomínám to, že jsem asi poškodil kdysi českou televizi svou kauzu s arrogantní vávou, s čínskou velvyslankyní, což mi tehdy přišlo, je to 12 let skoro, jako nespravedlivé vůči mně. Velice rychle jsem přišel na to, že kdybych byl tehdy v BBC a ne v české televizi, tak mě vyhodili a nemohl bych si vůbec stěžovat. A že to z mé strany, jakkoliv si myslím, že jsem měl pravdu, byl absolutně neprofesionální.
Říká politický komentátor Jindřich Šídlo, můj úterní host. Řekněte, působí na vás ještě v návaznosti na ten model volební, který jsem zmínila v úvodu, kdy se poprvé Piráti a STAN dostali před Andreje Babiše. Působí na vás Ivan Bartoš tak, že by pandemii, kterou máme za sebou, uměl býval řídit líp?
To je přesně to, co neví nikdo. Jo, já si myslím, že tak jak jste mě citovala, ta vláda udělala jako spoustu chyb. Není to jediná vláda na světě v Evropě, která udělala spoustu chyb, ale málo která je se tom dokázala tak jako pak nímat a případně omlouvat. A žádná vláda nikdy nebyla postavená před takovouhle situaci. Všechny ty povodně roku 2002 nebo 2000, kdy byly 13, myslím ty další, jo, které už byly menší. Jako to je nic, ani ten propad ekonomický v roce 2002, který si mimochodem v úvozovkách vyžrala vláda Jana Fischera, vlastně jakoby úřednická, když to nic neznamená to slovo, tak já to nevím. A myslím, že si tím nemůže být jistý ani Ivan Bartoš. Jo.
Ne, tak, ale pardon, že vám to skáčem, ale prostě Ivan Bartoš nějak vystupuje, předkládá nějaké své vize, své názory. Z toho se dá vydedukovat něco nebo ne?
Nedá. Podle mého názoru nedá. Jako, jistě můžeme si říct, jestli ty návrhy, který on, a nebo nejenom Ivan Bartoš, ale i Petr Fiala, což je další potenciální předseda vlády, i když to teď tak nevypadá, tak je to člověk, který o sobě říká, že je možná budoucí předseda vlády, a jejich strany a koalice předkládají, tak jako možná, že některé ty návrhy jakoby vypadají, rozumím, ale oni mají tu velkou výhodu, že vždycky v politice máte zasloužené výhody a zasloužené nevýhody. Jo? A zaslouženou výhodou těch opozičních stran je, že prostě to řešit nemuseli. Jo, že to na ně nespadlo. Jo. Já si vůbec nedivím tomu, že Andrej Babiš to považuje trochu za nespravedlnost. Na druhou stranu pak máte v politice jako nezasloužené výhody typu, že vám roste ekonomika a vy z toho benefitujete, aniž byste pro to cokoliv udělali, což byl zase případ hnutí ANO minule, takže oni se to jako vybírají. Nejsem si tím jistý. Jestli se ptáte na to, jestli si myslím, že Ivan Bartoš má lidsky na to, aby se stal předsedou vlády, tak si myslím, že ano. Stejně tak jako Petr Fiala.
K tomu se ještě dostaneme, ale já si maně pamatuji, v západní Evropě to bývalo, nevím, jestli stále ještě je, ale bývalo to tak, že opoziční lídři byli schopni předkládat alternativní postupy v krizových situacích a také to dělali. Máte pocit z toho, co tady od jakékoliv opoziční strany nebo opozičních uskupení zaznělo, že by bylo nějakou cestou za lepším?
To je to, co nevím. Jako, rozdělíme to. Ano, oni předkládali věci, které jakoby na papíře mají hlavu a patu. Jo? Které vypadají relativně rozumně. Ono spousta těch plánů téhle vlády vypadá na papíře relativně rozumně do chvíle, než to začne ta vláda přesně, než to ta vláda začne prosazovat. Takže teoreticky ano, ale tohle je tak jako výjimečná situace pro všechny, že já si prostě nedovolím zhodnotit, jestli by to fungovalo lépe. Jo? Samozřejmě, že asi by tam hráli i jaksi osobní nebo důležitou roli ve zvládání té epidemie, jednak osobní vlastnosti těch politiků, kteří vládnou. Myslím si, že osobní vlastnosti Andreje Babiše a jeho návyk na permanentní jako marketing, tam je důležitou roli. Asi by tam taky hrál roli způsob, já nevím, obsazování funkcí ministrů, který je speciálně u téhle vlády absolutně neuvěřitelný, myslím, u vlády Andreje Babiše. Ale abych řekl, že by Piráti nebo ODS spolu to dokázali řídit líp, to si nedovolím říct, protože oni prostě takhle ve velkém to neřídili. Jo?
Všichni ne, jasně, ale není také určitým znamením nebo signálem, že vlastně neudělali v té době nic, co by nějakým způsobem alespoň nám dávalo myslet si, že by to lépe zvládli. Rozumíte mi?
Rozumím, jako, ale nevím, na vás to tak působí. Já si nejsem jistý, jestli to působí tak jako obecně. Oni jsou přece jenom, mimochodem, vždycky jsme tady byli zvyklí na to, že tady byla jako velká, nebo tady byla jedna vládní strana, což tady máme, tu silnou, nějaký její vládní spojenci a jasný lídr opozice. Což tady jako vlastně 3 roky nebylo. Tady byl Andrej Babiš vládl proti rozdrobené opozici, takže jako ten, kdo by mohl vystoupit i s tou autoritou lídr opozice, tady vlastně nebyl. Teď se o to přetahují dva, vypadá spíš tedy v tuhle chvíli podle těch průzkumů Ivan Bartoš. Ale oni ty plány předkládají. Jako můžete si je přečíst u nich na stránkách, všechny, jo? A jde jenom o to, jak to na vás bude
možná
působit.
Tak je možná neumí prodat.
To je jiná věc. Jako, já jsem byl třeba lehce. Já hledám to slovo, ale vím, že když třeba Martin Kuba, jeho český hejtman, ukázal ten způsob, jakým budou očkovat, tak to najednou v těch, i v kontrastu s těmi nekonečnými tiskovkami ODS a všech ostatních ve sněmovně, kdy prostě vystoupí Petr Fiala, vedle stojí jo, ti, všichni jo. Ti muži středního věku, občas tam pustí nějakou ženu jo, a teď vypráví, co by dělali jinak v tom nekonečném proudu na ČT24 a najednou se objeví rychlý dynamický video Martina Kuby. Tak to jako vypadá jako velký rozdíl a taky to tehdy na těch sociálních sítích měl velký ohlas a řekl se, tohle je ten lídr. Vlastně nestačilo a stačilo k tomu relativně málo. Pak samozřejmě jako druhá věc, že oni nemají čím očkovat, jo. A navíc řešíte problém jednoho kraje. a ne prostě celé republiky.
Ale kdybyste, Jindřichu, zmínil Ivana Bartoše, mm-hmm. zmínil jste Byste Petra Fialu. Ano, ale vy následně. V tuto chvíli to skutečně nevypadá jako, že by si ti dva muži, ale ty dvě strany nějakým způsobem zásadně rozuměli. Jeden z nich je v čele Ivan Bartoš toho v tuto chvíli podle modelu vítězného hnutí, druhý je až na třetím místě a údajně z toho zažívá těžké zklamání. Právě proto...
To se nedivím.
No jasně, právě proto, že on sám sebe často o sobě hovořil jako o budoucím premiérovi. Mm-hmm. Nakonec trojkoalici sám protlačil ODS-kou, které se do toho zase tak moc nechtělo. Tak se vás zeptám, myslíte si, že Petr Fiala vydrží v čele ODS-ky dovolat?
Teď to vyměnit by byl znak paniky. Teď vyměnit Petra Fialu. ODS vyměnila jednou lídra před volbami, před 11 lety, jako to Polánka vlastně střídal Petr Nečas, ale to byl jakoby dlouhodobý proces, který tím jenom vyvrchol, což to je ODS je taky, já nevím, jestli by to dokázali vysvětlit. No, jako ten vlak je rozjetý, tam někdo sedí a řídí ho, můžeme si říct jak, nebo můžeme se debatovat o tom jak, ale že by jako, a navíc je tam někdo, je v té ODS někdo, kdo je ochoten do toho s tím rizikem, že to neodvrátí, jako žít, nejsou tam spíš lidi, kteří si počkají na lednovej za rok sjezd, nebo kongres ODS a s těmi výsledky si o to řeknou, budou mít nějaké vládní varianty. To je totiž věc, která, já si nemyslím, že Petr Fiala je nejpřesvědčivější politický lídr, který tady kdy byl. On má nepochybně zásluhy o to, že ta ODS vůbec přežila a že se nějakým způsobem začala zvedat. To je jeho velká zásluha. Petr Fiala ale nepůsobí to, co vždycky ty vůdci ODS jako měli ten jako drive toho lídra, který vás dovede k vítězství. To Petr Fiala nemá, protože je spojen s jinou to. Ale kdo za těch, on je lídrem ODS více jak 7 let předsedou. Kdo za těch 7 let v různé době řekl, já to budu dělat líp, takhle to budu dělat a dejte mi na to mandát, zvolte mě. Nikdo ani loni na tom kongresu, kdy to ještě, myslím, bylo možné v tom roce 2020, nikdo si o to neřekl.
Nejsou lidi.
Nejsou, ne, oni se vždycky objeví. Vždycky se v té politice platí, že najednou se někdo objeví. To tak jako není, ale nikdo neměl tu odvahu do toho Petra Fialu.
Petr Honzejk dneska v Hospodářkách řekl, že trojkoalice by jako vůdce potřebovala někoho jako Kalousek, ale neměl by se jmenovat Kalousek.
A neměl by mít minulost Miroslava Kalouska, čímž nekritizuju, nebo jako nevyslovuju nějaké explicitní, jsou to jeho minulosti, spíš o jeho pověsti.
Pověst. Mimochodem, v tuto chvíli personální politika ODS, to je docela zajímavé to sledovat. Máte pocit, že vidíte v nejbližším okolí Petra Fialy někoho, kdo by vás zaujal víc? A nebo spíš čekáte, že se někdo takový vynoří z těch mladších vod?
No, já myslím, že to fakt záleží na tom, jak ty volby dopadnou, jo? Což je, to má tolik nekonečných možností, kdo s kým bude vládnout a za jaký konstelací.
Ne, tak já to zkusím jinak.
Ale, ano,
vidíte tam někoho zajímavého?
V nejbližším okolí Petra Fialy? Ne, v nejbližším okolí Petra Fialy, no zajímavého, tak jako Alexander Vondra je nepochybně zajímavý politik ze vším, co k tomu patří.
Tak zkušení. Perspektivního, řekneme, ano?
Ale myslím si, že nemá tak úplně velikou perspektivu, ano. Všichni mluví o Martinu Kubovi, jo, který ale bude muset ještě ukázat, jakoby, jak ten kraj bude řídit i v jiné době, než byla vlastně to, co mu paradoxně nahrálo jeho akceschopnost a schopnost vysvětlovat v době nejhorší krize. Ve chvíli, kdy ta ODS nebude mít předsedu vlády, nebo pokud ten výsledek bude pod 20 a těch 20% pro ně musí být minimum pro tuto koalici. To jinak vůbec nemuseli dávat dohromady. Jo. To jediný výsledek bude, a to řeknou pak Petru Fialovi, ty si zachránil KDU ČSL a TOP 09. Jo. Tak vypukne boj o následnictví a tam se někdo objeví. Já to Martina Kubu tam čekám. Mimochodem, on měl hodně dlouhou pauzu v té politice, třeba to bude on. Ale víte co, jako Mirka Topolánka na jaře roku 2002 jako budoucího lídra ODS taky nikdo netypoval.
To je pravda. Mm-hmm. Mimochodem, ale teď se ozvalo právě z ODSky, já bych chtěla říct jenom, že ty zvuky, milí posluchači, které tam teď na ten citlivý mikrofon slyšíte, tak to je Jindřich Šídlo, který si otvírá a zavírá lahev s pitím.
Omlouvám se.
Nehledejte v tom nic zákulisního a tajemného. Marek Benda navrhl teď nedávno přestat si brát servítky z Piráty. A teď ho ocituju.
Já jsem to četl.
Měli bychom začít ukazovat, jak vypadá jejich vysněný svět. Jsou příliš nalevo, zelení a rudí. Parta mladých lidí, která už nepamatuje komunismus a to, jak snadno se dá zneužít státního aparátu proti vlastním občanům, řekl Benda. Byla by cesta, podle vás, vymezování se proti Pirátům, měla by perspektivu?
To musí dělat, protože jsou ta koalice Spolu prostě je nejenom soupeřem ANO, ale přirozeným soupeřem Pirátů. Za normálních okolností by v téhle zemi byly Piráti a ODS jako nejpřirozenějšími soupeři dneska. Jo? Takže já tomu rozumím, navíc Marek Benda je obhájce odkazu 90. let, což mě do jisté míry sympatické. A mimochodem ten popis jeho, že Piráti jsou ty, kteří vůbec už jako nepamat, to jsou generace bez minulosti, víceméně. Jo? Tak s tím já souhlasím. Jako jiná otázka, která z toho vyplývá, a rozumím Marku Bendovi. Jiná otázka, která z toho vyplývá. Pokud chcete, jak jedna nebo druhá koalice odstranit Andreje Babiše, což, jak jsem pochopil, je cíl obou těch koalic, politicky samozřejmě odstranit.
Taky jsem to tak pochopila.
Jo. Tak jak to chcete udělat, než abyste pak vládli Spolu? Já vím, že to je jako...
To mě na tom zaráží. Zaprvé, že takovou vyostřeným, dejme tomu, vztahem k Pirátům ze strany ODS nahrávají Babišovi.
To si nemyslím.
To já si myslím.
Je, jako Andrej Babiš bude říkat nepochybně to samé, protože Andrej Babiš, všimněte si posledních několik týdnů nebo možná měsíců, jako jeho hlavní trač už není ta koalice ODS, Topka, Lidovci, ale Piráti. Přirozeně. Jo, taky, ano. Na druhou stranu, jako... Vy přece, Bájo, víte, vy to sledujete 30 let tu politiku stejně jako já.
Ne, to se mi nechce věřit.
Je to tak, Bájo, pojďme si to říct, že to tak je. Že jako to, co se řekne před volbami, se po volbách v zásadě maže. Jo, jako ta, ty předvolební výroky jsou prostě jiné a ne, jako jenom jediné, co mají, aby se neurazili úplně smrtelně, nebo co mají splnit, aby se neurazili úplně smrtelně, aby spolu mohli vládnout. Na druhou stranu, pokud, a to je pravda, a to je jako reální problém, o kterém se jako moc nemluví, ale ten tady je, pokud by se měly vládnout tyhle dvě koalice Spolu, máte 5 stran, česká politika nikdy nezažila koalici o 5 stranách. Podívejme se na Slovensko, kde všichni se spojili proti v zásadě Robertu Ficovi nebo proti Smeru. A co ta vláda zažívá? I taky díky té osobnosti svého bývalého předsedy. A ta koalice 5 stran, kde na jedné straně najdete Jana Zahradila a Marka Bendu, a na druhé straně řekněme Jakuba Michálka, a to je ještě jako to v těch Pirátech najdete teda mnohem jako zábavnější v uvozovkách typy. Je neuvěřitelně široká. A už teď, nevíme vůbec, jak to dopadne, že? Kolik bude mít hlasu, jako nesmírně nestabilní.
Jasně, ale bez ohledu na to, kolik tam těch partií by případně bylo v takové vládě, tak to, že Piráti jsou levicovou stranou, počkejte, nejsou?
Já nevím, tak jako to bychom se asi museli, jako, jak v čem, tak rozhodně jsou víc nalevo než ODS, to je pravda. Jo, je to, no...
No, dobře,
to by bylo na dlouhou jinou debatu.
Takže pokud jde o směřování nebo já nechci říct ideologie, protože to zní trošku perverzně v českých podmínkách, ale pokud jde o směřování těch stran, tak to možnost spoluvládnutí stran typu Pirátů a ODSky pokládáte za reálnou?
V politice se nakonec může domluvit každý s každým. To přece víme. Jako navíc myslím, že ODS a Piráti Spolu jako ledas, kde po republice jako spolupracují, stejně jako kdokoliv jiný, s kýmkoliv jiným, jak patří v politice.
Ale tohle tam, je celý tam se nedělá žádné ideové směry, že?
Jasně, ale i tak.
Tam se dělají lavičky a sportovní stadiony.
Ale tohle je výsledek situace, do které jsme se dostali prostě rozpadem té tradiční politické scény, kterou jsme tady měli do roku 2013, do roku 2013, vznikem jednoho hegemona a jako na té druhé scéně se to prostě takhle baří. Jo. A představte si situaci, kdy tady nebude ANO, což se může stát, Andrej Babiš může za 2 dny říct, mě už to nebaví, já jedu pryč, a teoreticky, jo. Případně on jako není člověk, který bude sedět několik hodin na rozpočtovém výboru a v menšině, že jo. Jako nemyslím si, že by měl tuhle tu ambici. No a v tu chvíli jsou samozřejmě ODS nebo tato jakoby koalice a na druhé straně Piráti jako, jak jsem říkal, nejpřirozenějšími prostě nejpřirozenějšími protivníky. No, pokud by spolu někdy vládli, myslím, že by to bylo poprvé a na dlouho, jako velmi dlouho naposled. No, ale tohle prostě vzniklo z toho, že se hledal nějaký opoziční lídr, který tady po roce 2017 a po vítězství Andreje Babiše nebyl.
Jasně, ale když jsme nakousli taky Andreje Babiše, kde by seděl, na čeně, či neseděl, Jinak se shodujeme v tom pohledu, že on není typ politika do opozice.
Ne, ne.
Ale jeden z mnoha možných scénářů budoucího vývoje říká, že na podzim před volbami, až snad už budeme prostě významně proočkovaní, pandemie snad už bude skutečně ustupovat, takže to bude Andrej Babiš prodávat jako svůj obrovský úspěch.
Ano.
A ty volby zase vyhraje.
Je to možné. Já vůbec bych, i když ten výzkum už není jeden, byly asi tři, které jako ukázaly to vedení, já to vůbec bych jako nevylučoval, že Andrej Babiš dokáže to ještě obrátit se schopnostmi jeho marketingového týmu, s finančními možnostmi, které má. A s tou situací, o které vy popisujete, je to samozřejmě možné.
Ale pak jaký smysl, když je tohle možnost, tak jaký smysl má potom prostě vzájemné napadání se mezi koalicí Spolu a koalicí Pirátů se Stanem?
No, ten smysl je asi takový, že to je normální boj o voliče. Je spousta lidí, myslím, já to znám ze svého okolí, která vlastně není rozhodnutá, jestli bude volit ODS nebo koalici Spolu a nebo Piráty ze Stan. Opravdu o tím váha. Vidí, že si vyberou z jedné z těch a teď jako o tohohle voliče a těch voličů bude obrovské množství, se prostě bojuje.
Politický komentátor Jindřich Šídlo ze Seznamu zprávy byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu tak ráda. Přeji hezký zbytek dne. Děkuju, že jste přišel.
Děkuju mu za pozvání. Také jsem tomu rád. Mějte se moc hezky. Díky.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.